Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dalam masa libur oleh pihak sekolah, para siswa akan diberikan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah sehingga mereka tetap memiliki kegiatan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi wabah virus corona.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menetapkan libur 14 hari untuk pelajar SMA dan SMK di Jawa Timur mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Para ilmuwan di seluruh dunia berpacu untuk lebih mendalami virus corona guna membuat vaksinnya. Sebagian pakar mengharapkan virus corona baru ini mirip seperti influenza yang berkembang dalam cuaca dingin dan kering dan mulai reda seiring tibanya bulan-bulan musim panas di belahan bumi utara. Memahami virus corona ini diharapkan pada akhirnya membantu mengetahui waktu terbaik untuk memberikan vaksin. Akan tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda yang jelas bahwa cuaca yang lebih hangat akan menyurutkan atau menghentikan penyebaran virus corona. Seperti di Australia yang sekarang ini memasuki bulan pertama musim gugur, tetapi suhu masih pada kisaran 20-an dan 30-an Celsius dan penularan masih terus meningkat. Australia dan Selandia Baru kini memerintahkan semua pendatang dari luar negeri untuk wajib menjalani karantina dalam upaya memperlambat penyebaran virus corona baru. Belum jelas bagaimana perintah karantina Australia ini akan dijalankan. Pemerintah menyatakan setiap orang yang datang dari luar negeri akan harus mengisolasi diri selama 2 pekan. Mereka yang tidak melakukannya akan dianggap melakukan pelanggaran, kata Perdana Menteri Australia. Kapal-kapal pesiar asing juga akan dilarang berlabuh di Australia selama 30 hari. Pertemuan 500 orang atau lebih juga dilarang mulai Senin. Kasus virus corona terkonfirmasi telah ditemukan di semua negara bagian di Australia. Sejauh ini Australia melaporkan sekitar 300 pasien yang terkonfirmasi terjangkit corona dan 5 orang meninggal karenanya. 2 bakal calon presiden yang tersisa dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Vermont Bernie Sanders, berdebat sengit minggu malam dalam berbagai isu. Keduanya sama-sama berusaha kuat meraih nominasi partai untuk berhadapan dengan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden November mendatang. Kedua kandidat itu menyerang Trump berulang kali. Biden menyebutnya ancaman terhadap negara, sementara Sanders menyatakan bahwa Trump adalah seorang pembohong patologis yang memimpin pemerintahan korup. Keduanya menyerang cara Trump dalam menangani pandemi virus corona di Amerika Serikat. Sanders menuduhnya meremehkan ilmuwan, dan Biden menyalahkan pemerintah karena pada tahap awal krisis menolak untuk mengimpor perangkat tes dari negara lain ketika Amerika Serikat berkesempatan melakukannya. Sekarang ini, Biden unggul dalam perhitungan delegasi dalam kontes nominasi Partai Demokrat. Biden telah memenangkan 16 dari 21 negara bagian dan sangat diunggulkan dalam 4 negara bagian lain hari Selasa mendatang. Seorang anggota Majelis Ulama Iran, sebuah badan yang memilih pemimpin agung negara itu, meninggal karena penyakit yang diakibatkan virus corona. Media-media berita melaporkan Senin ia merupakan korban terbaru dari sejumlah pejabat tinggi Iran yang terjangkit virus itu. Wabah corona telah menjangkit 14.000 orang di Iran dan menewaskan lebih dari 700 orang. Jumlah korban tewas itu meningkat lebih dari 100 selama 24 jam terakhir. Banyak pihak menduga angka kasus sesungguhnya lebih tinggi. Mereka mempertanyakan cara negara itu melaporkan jumlah kasus terkait virus corona. Kantor berita Fars dan Tasnim melaporkan korban tewas itu bernama Hasim Batei, seorang anggota moderat di majelis itu. Majelis tersebut memiliki otoritas memilih dan memecat pemimpin agung yang merupakan penentu terakhir dari semua kebijakan besar. Pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 80 tahun dan telah berkuasa sejak 1989 mengenakan sarung tangan pada sebuah kegiatan publik baru-baru ini tampaknya sebagai tindak pencegahan. Israel Senin akan melangsungkan pelantikan parlemen yang baru terpilih di bawah pembatasan ketat karena wabah virus corona. Jika sebelumnya acara pelantikan 120 anggota parlemen itu berlangsung dalam suasana meriah dan dalam satu ruangan besar, para anggota baru dilantik di ruang khusus. Mereka secara bergantian masuk ke dalam ruangan 3 orang setiap pelantikan untuk memenuhi arahan Kementerian Kesehatan yang membatasi pertemuan maksimal 10 orang.
Presiden Israel Reuven Rivlin memimpin acara tersebut setelah gedung parlemen disemprot disinfektan. Acara itu sendiri berlangsung setelah dua pekan berakhirnya pemilu nasional yang memberi negara itu parlemen namun tidak memberi kepastian akan terbentuknya pemerintah yang stabil. Rivlin pada hari Senin menunjuk secara resmi pemimpin oposisi Benny Gantz bertanggung jawab untuk membentuk koalisi setelah mantan pensiunan panglima militer itu meraih mayoritas tipis rekomendasi dari para anggota parlemen baru. Namun banyak pihak meragukan usaha Gantz ini akan berhasil. Afrika Selatan telah mendeklarasikan bahwa wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana keamanan nasional. Mengingat skala dan kecepatan virus itu menyebar, sekarang jelas bahwa tidak ada satu pun negara kebal dari penyakit itu atau terhindar dari dampaknya. Kata Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa hari Minggu, Afrika Selatan memiliki 61 kasus penyakit itu. Ramaphosa mengatakan 50 kasus terkait dengan orang yang berpergian ke luar negeri, sisanya terjangkit di dalam negeri. Dalam usaha untuk membatasi keterpaparan rakyat dari virus corona, Afrika Selatan telah memberlakukan larangan kunjungan warga negara asing dari negara-negara berisiko tinggi. Saudara, demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air.
Keputusan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di Kota Palu itu diambil dalam sebuah pertemuan yang digelar pada Minggu sore 15 Maret 2020 di Ruang Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan para kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansar Setiadi, mengatakan keputusan itu mulai berlaku pada Selasa 17 Maret 2020 yang meliputi 400-an sekolah dengan 50.000 peserta didik mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama atau sederajat yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Palu. Dalam masa libur oleh pihak sekolah, para siswa akan diberikan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah sehingga mereka tetap memiliki kegiatan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi wabah virus corona. Saat ini setidaknya terdapat 2 orang telah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu sejak Sabtu 14 Maret 2020. Selain itu terdapat 18 orang lainnya berstatus dalam pemantauan.
Bahwa aktivitas belajar terhitung tanggal 17 ya, Maret 2020 kita alihkan ke rumah peserta didik.
Dia mengimbau kepada para orang tua peserta didik untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah.
Bahwa liburan ini anak-anak harus tetap di rumah sehingga betul-betul aktivitas pemindahan belajar dari sekolah ke rumah ini dapat berjalan dengan baik dan upaya untuk antisipasi penyebaran coronavirus di Kota Palu dapat terlaksana dengan baik.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Husaima kepada VOA mengatakan, dari 32 orang yang dalam pemantauan oleh pihaknya, 14 diantaranya sudah aman karena telah melewati masa inkubasi 14 hari. Sedangkan 18 lainnya masih dalam pengawasan. Mereka diketahui baru kembali dari Jepang. Menurutnya saat ini terdapat 2 orang yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu sejak Sabtu 14 Maret 2020. Kedua orang itu adalah perempuan berusia 62 tahun dan 16 tahun yang diketahui baru kembali dari Jakarta.
Jadi 14 sudah melewati 14 hari. Kemudian yang episode kedua baru 1 minggu. Sebanyak 18 orang. Tidak dirawat ini yang 32. Ya, tidak ada yang sakit, cuman diawasi.
Selama masa libur yang berlangsung hingga 29 Maret itu, pihak sekolah diharapkan melakukan langkah-langkah pembersihan dan pembenahan sarana dan prasarana untuk memastikan lingkungan sekolah bersih dan steril.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menetapkan libur 14 hari untuk pelajar SMA dan SMK di Jawa Timur mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020. Meski libur, para pelajar tetap diminta belajar secara mandiri di rumah sebagai persiapan menghadapi ujian nasional pada 30 Maret 2020 mendatang. Putusan meliburkan juga didasari instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta proses belajar untuk sementara dilakukan di rumah.
Kami mohon kepada orang tua untuk betul-betul memonitor, membimbing putra putrinya bahwa kegiatan belajar di rumah adalah untuk persiapan mereka dalam mengikuti ujian nasional di SMA.
Selain itu, Kofifa juga memutuskan tetap akan menggelar ujian nasional tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK pada tanggal 16 hingga 19 Maret 2020. Kofifa meminta dilakukan pemantauan dan perlakuan khusus terkait kebersihan dan antisipasi potensi kerawanan saat pelaksanaan ujian.
Jadi besok akan dilaksanakan ujian nasional SMK, maka ujian nasional tetap berjalan. Kita meminta kepada Kepala Cabang Dinas dan MKKS untuk segera mengkoordinasikan bahwa jarak di antara bangku minimal 1 meter dan kita minta disiapkan cuci tangan dengan posisi air yang mengalir supaya semuanya bisa termonitor dan memastikan bahwa mereka dalam keadaan bersih dan mengikuti ujian juga semua ruangan diharapkan dalam keadaan yang bersih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi menambahkan, untuk sekolah yang berintegrasi dengan asrama juga diliburkan, namun pelayanan keasramaan pada siswa tetap dapat diberikan. Sedangkan untuk sekolah berbasis agama seperti pondok pesantren, pihaknya masih mengkoordinasikan dengan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Dari sekolah asrama juga libur, tetapi sekolah asrama itu terkadang siswanya itu datang yang dari jauh-jauh. Jadi asrama tetap memberikan pelayanan keasramaan, termasuk konsumsi dan lain sebagainya tetap seperti normal, tetapi sekolahnya libur. Mau pulang boleh, mau tetap di asrama boleh.
Selain di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di bidang perhubungan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan untuk menyiapkan fasilitas cuci tangan, masker, hingga thermal gun. Kofifa meminta fasilitas kesehatan memantau orang-orang yang datang dari negara atau kawasan yang terjangkit virus corona agar dilakukan pelacakan, pemeriksaan, hingga isolasi terhadap orang-orang yang terindikasi memiliki gejala terjangkit virus corona.
Kami menghimbau kepada Bupati Wali Kota untuk menginstruksikan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Ponkesdes untuk melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang datang dari negara atau wilayah terjangkit.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam surat edaran yang diterbitkan Sabtu kemarin, Rektor ITB, Reini Wirahadikusuma, mengimbau para dosen untuk mengoptimalkan berbagai bentuk pembelajaran jarak jauh. Surat tersebut menulis, termasuk pemanfaatan fasilitas e-learning atau online dalam kerangka upaya pencegahan COVID-19, sesuai dengan arahan dari Direktorat Pendidikan dan Direktorat Pengembangan ITB. ITB, yang memiliki sekitar 20 ribu mahasiswa, juga membatalkan berbagai bentuk kegiatan, termasuk wisuda pada April 2020, kuliah umum, konferensi dan seminar, serta kegiatan mahasiswa yang melibatkan banyak peserta dari luar kampus. Kebijakan tersebut berlaku setidaknya sampai 30 April mendatang. Pihak kampus telah membatalkan kegiatan AUNQA International Conference 2020 yang sedianya digelar pada 16-19 Maret ini, dan menghadirkan beberapa peserta dari luar Indonesia. Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto, mengatakan ITB juga menutup kunjungan dari luar kampus untuk sementara waktu. Sementara itu, Universitas Pajajaran juga menerapkan kebijakan serupa. Rektor UNPAD, Rina Indiastuti, memerintahkan pembelajaran tatap muka diganti dengan metode daring mulai Rabu 18 Maret. Surat edaran tersebut mengatakan, kegiatan akademik yang dimaksud termasuk kegiatan perkuliahan, tutorial, praktikum, bimbingan, ujian tengah semester, sidang usulan riset, dan sidang akhir skripsi, tesis, atau disertasi. UNPAD, yang memiliki sekitar 30 ribu mahasiswa, juga mengimbau Civitas Akademika menjauhi kegiatan yang dihadiri banyak orang. Rektorat juga mengimbau tidak menyelenggarakan kegiatan baik akademik maupun non-akademik yang melibatkan banyak peserta. Langkah serupa diterapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang memiliki 32.000 mahasiswa dan kampus di 6 lokasi yang tersebar di Jawa Barat dan Banten. Dalam keterangan tertulisnya, Rektor UPI Asep Kadarohman mengatakan kegiatan praktik laboratorium dan praktik lapangan di UPI dan sekolah laboratorium percontohan dilakukan memanfaatkan media daring dan tugas disampaikan melalui video yang diunggah ke media daring. Perkuliahan online juga diberlakukan oleh Universitas Jenderal Ahmadiyani Unjani. Sementara Telkom University telah menunda wisuda bagi 1.400 mahasiswa yang sedianya dilakukan awal Maret ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini. Ketika COVID-19 pertama kali terjadi di Tiongkok, pakar penyakit infeksi di rumah sakit di Amerika Serikat mulai waspada. Fokusnya adalah pada persiapan para petugas medis. Robert Wiley dari Cleveland Clinic mengatakan,
"We're updating the skills and knowledge to the caregivers. That includes how to put on personal protective equipment."
Kami memperbarui keterampilan dan pengetahuan para perawat, termasuk bagaimana mengenakan peralatan perlindungan pribadi dan bagaimana melepaskannya sehingga kita tidak terinfeksi. Beberapa rumah sakit memiliki ruangan khusus untuk merawat pasien dengan penyakit yang sangat menular. Tetapi apakah semua rumah sakit benar-benar siap untuk COVID-19? Dr. Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center mengatakan,
That's a very difficult question to answer because it really depends on the demand. If there's a few patients,
itu merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena bergantung pada permintaan. Kalau hanya beberapa pasien, pasti. Tetapi kalau jumlahnya besar sekali, rumah sakit manapun di dunia ini tidak akan siap. Rumah sakit-rumah sakit di banyak negara menganjurkan pasien berkonsultasi dengan dokter mereka lewat Skype atau telepon. Dr. Stephen Witt dari University of Missouri Healthcare mengatakan,
"This is an excellent solution to both normal influenza season as well as instances like COVID-19.
Ini merupakan solusi yang bagus baik untuk musim influenza maupun kasus seperti COVID-19. Pasien bisa dievaluasi secara cepat, pertanyaan mereka dijawab, dan kami bisa mengusahakan pasien yang harus diopname dibawa ke rumah sakit dan pasien yang tidak perlu masuk rumah sakit tetap aman. Gagasan-gagasan lain termasuk pemeriksaan di kemah-kemah darurat atau malahan ketika orang berada di dalam kendaraan mereka," kata Dr. Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center.
80-85% of patients don't need to be hospitalized, can stay at home. So for those patients, that would be
80-85% dari pasien tidak perlu diopname dan bisa tinggal di rumah. Jadi untuk para pasien itu, gagasannya adalah menguji mereka, tetapi tidak sampai mereka harus benar-benar datang ke rumah sakit. CDC merencanakan untuk mengizinkan rumah sakit melakukan pengujian mereka sendiri yang akan memperpendek waktu untuk menunggu hasil tes dari beberapa hari menjadi beberapa jam saja. Salah satu keprihatinan terbesar adalah mencegah penyebaran virus ke staf rumah sakit atau pasien lain di bagian gawat darurat, kata Dr. Glenn Wortman.
Preventing the spread of this virus with any organization is going to be a challenge.
Mencegah penyebaran virus di dalam organisasi akan menjadi tantangan. Dalam hal tidak adanya vaksin atau perawatan, maka yang harus dilakukan adalah pendekatan tradisional berupa pencegahan infeksi. Jadi pada akhirnya, langkah utamanya adalah mengendalikan kuman-kuman virus ini. Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Seorang musisi biola membantu ahli bedah menghindari kerusakan otaknya selama operasi untuk mengangkat tumor dengan memainkan instrumennya di rumah sakit Inggris di mana prosedur inovatif ini dilakukan. Para ahli bedah muncul dengan konsep baru untuk memastikan bahwa bagian otak Dagmar Turner yang berkaitan dengan gerakan tangannya tidak terpengaruh selama prosedur dilakukan. Dagmar Turner adalah seorang musisi berusia 53 tahun. Ia bergabung dengan Orkestra Simfoni Isle of Wight di Inggris Selatan. Ia didiagnosis pada tahun 2013 menderita tumor setelah kejang saat konser. Akhirnya, Dagmar Turner memilih untuk melakukan operasi. Profesor Kiyumars Askan, konsultan ahli bedah syaraf di Rumah Sakit King's College di London, muncul dengan rencana melindungi sel-sel vital yang terletak di bagian depan kanan otak Dagmar Turner. Area ini berdekatan dengan bagian otak yang mengontrol gerakan otot kecil dari tangan kiri yang diperlukan untuk mengatur nada dan timbre biola. Tim medis mengusulkan supaya Turner dibangunkan di tengah-tengah prosedur operasi agar dia bisa memainkan instrumen biolanya dan diawasi untuk memastikan koordinasi gerakan tangannya tidak terpengaruh. Profesor Ashkan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan sekitar 400 pengangkatan tumor setiap tahun yang sering dilakukan dengan membangunkan pasien untuk melakukan tes bahasa. Namun, ini pertama kali ada pasien yang memainkan alat musik selama berlangsung operasi. Profesor Ashkan menambahkan, mereka berhasil mengangkat lebih dari 90% tumor, termasuk area yang agresif, dan tetap mempertahankan fungsi penuh tangan kiri pasien. Turner tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau dia sudah tidak bisa memainkan biolanya lagi. Ahli bedah dari Rumah Sakit King's College memiliki rencana matang dalam pelaksanaan operasi dari pemetaan otak sampai menentukan posisi Dagmar untuk memainkan instrumennya. Turner, seorang ibu yang memiliki anak laki-laki berusia 13 tahun dan telah bermain biola sejak ia berumur 10 tahun, menjalani operasi pada Januari lalu, dan 3 hari kemudian sudah dibolehkan pulang. Berkat operasi ini, Dagmar Turner akan segera kembali bergabung dengan orkestranya. Karlina Amkas dan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Western High School atau SMA Western dibuka pada tahun 1844, diawali dengan sebuah gedung dengan satu ruang kelas kecil di Baltimore, Maryland. Sekarang sekolah tersebut masih terus bangga atas tradisi dan nilai-nilai yang dianutnya, yang mengajarkan para siswa untuk selalu belajar dengan baik, mencapai tujuan mereka, dan tidak memikirkan tentang stereotip gender. Kepala sekolah Western, Michelle White, mengatakan,
"Single sex education for young women shows them that
sekolah khusus putri menunjukkan pada mereka bahwa mereka punya sesuatu yang diperlukan untuk unggul, bahwa mereka dapat mengerjakan matematika, bahwa STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah bidang mereka. Semua itu sangat penting di tengah masyarakat yang tidak selalu menerima itu. Dan sekarang ini pun, dalam gerakan tagar Me Too, masyarakat masih tidak selalu ingin mengakui sumbangsi perempuan."
Alumni SMA Western ada yang menjadi politisi, ilmuwan, astronot, dan aktris Hollywood ketika feminisme dan kesetaraan gender belum menjadi keseharian. Sekolah ini terus bangga akan nilai-nilai dan tradisinya, terutama karena pendidikan khusus putra atau putri semakin jarang di Amerika. Kini hanya tersisa sekitar 1.000 sekolah semacam itu di Amerika. Para pelajar Western tampaknya tidak terusik oleh kelas yang sangat homogen ini. Salah seorang pelajar, Elizabeth, mengatakan,
"We're open with each other.
Kami terbuka satu sama lain. Ini persaudaraan yang luar biasa. Ini yang membantu saya sebagai pribadi menemukan apa yang saya mau dan siapa saya. Berasal dari sekolah dengan siswa campuran membuat kita selalu berusaha menyenangkan murid laki-laki agar mereka dapat melihat kita dan mengatakan, 'Oh, dia imut-imut.'"
Para pelajar menyatakan tidak saling bersaing satu sama lain di sekolah itu. Mereka justru saling membantu dan memanggil satu sama lain sebagai sister atau saudari. Para guru Western meyakini salah satu manfaat terbesar dari sekolah semacam ini adalah para siswa dapat unggul dalam pelajaran-pelajaran yang didominasi pelajar putra di sekolah dengan siswa campuran. Guru geometri Western dan Scriber mengatakan,
"I've taught computer science here and robotics.
Saya mengajar ilmu komputer di sini, robotik, dan bidang-bidang yang biasanya didominasi lelaki di sekolah-sekolah lainnya. Di sini mereka mengambil pelajaran itu tanpa merasa ada norma gender di tengah masyarakat terhadap bidang-bidang ini. Mereka kompetitif dalam hal ini, menyelaminya, dan banyak di antara mereka yang membuatnya sebagai unsur identitas pribadi mereka, bahwa mereka adalah bagian dari tim robotik atau belajar ilmu komputer."
Tahun ini, sekolah tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-176. Dan sementara kebanyakan sekolah di Amerika tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan khusus putra atau putri, para pelajar SMA Western sangat meyakini itulah masa depan mereka. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bagi penggemar musik pop, tahun 2020 merupakan tahun yang menggembirakan karena banyak penyanyi pop papan atas akan merilis album mereka, mulai dari Lady Gaga, Selena Gomez, Kesha, Halsey, dan Justin Bieber. Namun, sebagian penyanyi tersebut tidak akan menggelar tur musik sebanyak sebelumnya untuk mempromosikan album terbarunya. Mengapa demikian? Boy band terkenal asal Korea Selatan, BTS, hingga Justin Bieber mengungkapkan padatnya tur musik memiliki dampak terhadap kesehatan mental mereka. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, Selena Gomez dan Taylor Swift mengatakan mereka akan mempromosikan album terbarunya dengan jadwal tur musik yang lebih pendek. Gomez mengungkapkan ia harus membuat jadwal turnya hanya sedikit karena pernah mengalami kecemasan, depresi, lupus, dan gangguan mental lainnya akibat padatnya live show yang ia lakukan. Justin Bieber mengalami gangguan mental saat menggelar Purpose World Tour pada tahun 2017 dan membatalkan sebagian penampilannya. Ia akan menggelar tur kembali tahun ini karena sudah merasa lebih baik. Namun, ia siap membatalkan konsernya jika kembali mengalami gangguan kesehatan mental. Taylor Swift dikabarkan melakukan sedikit tur musik tahun ini karena ia hanya ingin melakukan pekerjaan sebatas yang dapat ia lakukan. I'm the bad guy. Duh. Penyanyi remaja yang sedang naik daun, Billie Eilish, kini sedang menggelar tur di berbagai penjuru dunia. Namun ia memastikan ada waktu luang untuk merasa rileks di tengah jadwalnya yang padat. Tahun lalu, Eilish mengungkapkan kepada majalah Rolling Stone bahwa jadwal turnya yang padat membuatnya mengalami serangan kecemasan di malam hari. Boy band BTS juga mengungkapkan mereka mengambil rehat untuk beristirahat dan mengisi tenaga setelah menggelar tur musik selama bertahun-tahun. Leo Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Sementara wabah virus corona melambungkan permintaan akan masker di seluruh dunia sampai-sampai terjadi kekurangan global, pengusaha dan pemerintah Taiwan menemukan cara baru. Pemerintah Taiwan memberlakukan sistem pencatahan masker, sementara seorang pengembang aplikasi menciptakan platform bagi konsumen untuk melacak pasokan lokal. Pabrik masker Universal Incorporation di Tainan City, Taiwan Selatan, memproduksi masker yang sangat dicari masyarakat, terus-menerus sepanjang hari. Kementerian Kesehatan Taiwan meminta pabrik itu berproduksi demikian untuk memastikan ketersediaan pasokan, mencegah kepanikan yang meluas, dan untuk mencegah orang antre berjam-jam di luar apotek tanpa hasil. Berdasarkan peraturan pemerintah, warga dapat menggunakan kartu asuransi kesehatan mereka untuk membeli masker yang dijatah setiap minggu. Saat ini pembelian masker dijatah 3 buah per orang setiap minggu. Manajer pabrik Chen Chin Feng mengatakan, pendistribusian masker ke apotek dan masyarakat sangat efisien.
Seluruh hasil produksi diberikan kepada Menteri Kesehatan Taiwan. Lalu kantor pos ditugaskan untuk mengambilnya setiap hari dibawa oleh 2 truk penuh.
Masyarakat Taiwan sudah terbiasa mengenakan masker operasi setelah penyebaran SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome tahun 2003. Dengan meningkatnya kebutuhan masker pada perbakan virus corona sekarang ini, beberapa orang membuat inovasi. Howard Wu, pengembang perangkat lunak dan pemilik Good Ideas Studio Coworking Space di Tainan, semula mengumpulkan informasi dari media sosial agar kerabat dan temannya tahu di mana mereka bisa mendapatkan masker. Awal Februari lalu, Wu membuat aplikasi dan website untuk memudahkan pencarian masker.
Saya suka membuat aplikasi pelengkap.
Ini menghemat waktu masyarakat dan mencegah pembelian ganda.
Pengguna cukup membuka aplikasi dan website-nya untuk mengecek apotek terdekat yang masih mempunyai pasokan. Tanpa perlu berada di lokasi, pengguna dapat menelpon apotek dan menanyakan stok mereka.
Inilah VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dalam masa libur oleh pihak sekolah, para siswa akan diberikan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah sehingga mereka tetap memiliki kegiatan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi wabah virus corona.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menetapkan libur 14 hari untuk pelajar SMA dan SMK di Jawa Timur mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Para ilmuwan di seluruh dunia berpacu untuk lebih mendalami virus corona guna membuat vaksinnya. Sebagian pakar mengharapkan virus corona baru ini mirip seperti influenza yang berkembang dalam cuaca dingin dan kering dan mulai reda seiring tibanya bulan-bulan musim panas di belahan bumi utara. Memahami virus corona ini diharapkan pada akhirnya membantu mengetahui waktu terbaik untuk memberikan vaksin. Akan tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda yang jelas bahwa cuaca yang lebih hangat akan menyurutkan atau menghentikan penyebaran virus corona. Seperti di Australia yang sekarang ini memasuki bulan pertama musim gugur, tetapi suhu masih pada kisaran 20-an dan 30-an Celsius dan penularan masih terus meningkat. Australia dan Selandia Baru kini memerintahkan semua pendatang dari luar negeri untuk wajib menjalani karantina dalam upaya memperlambat penyebaran virus corona baru. Belum jelas bagaimana perintah karantina Australia ini akan dijalankan. Pemerintah menyatakan setiap orang yang datang dari luar negeri akan harus mengisolasi diri selama 2 pekan. Mereka yang tidak melakukannya akan dianggap melakukan pelanggaran, kata Perdana Menteri Australia. Kapal-kapal pesiar asing juga akan dilarang berlabuh di Australia selama 30 hari. Pertemuan 500 orang atau lebih juga dilarang mulai Senin. Kasus virus corona terkonfirmasi telah ditemukan di semua negara bagian di Australia. Sejauh ini Australia melaporkan sekitar 300 pasien yang terkonfirmasi terjangkit corona dan 5 orang meninggal karenanya. 2 bakal calon presiden yang tersisa dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Vermont Bernie Sanders, berdebat sengit minggu malam dalam berbagai isu. Keduanya sama-sama berusaha kuat meraih nominasi partai untuk berhadapan dengan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden November mendatang. Kedua kandidat itu menyerang Trump berulang kali. Biden menyebutnya ancaman terhadap negara, sementara Sanders menyatakan bahwa Trump adalah seorang pembohong patologis yang memimpin pemerintahan korup. Keduanya menyerang cara Trump dalam menangani pandemi virus corona di Amerika Serikat. Sanders menuduhnya meremehkan ilmuwan, dan Biden menyalahkan pemerintah karena pada tahap awal krisis menolak untuk mengimpor perangkat tes dari negara lain ketika Amerika Serikat berkesempatan melakukannya. Sekarang ini, Biden unggul dalam perhitungan delegasi dalam kontes nominasi Partai Demokrat. Biden telah memenangkan 16 dari 21 negara bagian dan sangat diunggulkan dalam 4 negara bagian lain hari Selasa mendatang. Seorang anggota Majelis Ulama Iran, sebuah badan yang memilih pemimpin agung negara itu, meninggal karena penyakit yang diakibatkan virus corona. Media-media berita melaporkan Senin ia merupakan korban terbaru dari sejumlah pejabat tinggi Iran yang terjangkit virus itu. Wabah corona telah menjangkiti hampir 14.000 orang di Iran dan menewaskan lebih dari 700 orang. Jumlah korban tewas itu meningkat lebih dari 100 selama 24 jam terakhir. Banyak pihak menduga angka kasus sesungguhnya lebih tinggi. Mereka mempertanyakan cara negara itu melaporkan jumlah kasus terkait virus corona. Kantor berita Fars dan Tasnim melaporkan korban tewas itu bernama Hasim Batei, seorang anggota moderat di majelis itu. Majelis tersebut memiliki otoritas memilih dan memecat pemimpin agung yang merupakan penentu terakhir dari semua kebijakan besar. Pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 80 tahun dan telah berkuasa sejak 1989 ini tampaknya sebagai tindak pencegahan. Israel Senin akan melangsungkan pelantikan parlemen yang baru terpilih di bawah pembatasan ketat karena wabah virus corona. Jika sebelumnya acara pelantikan 120 anggota parlemen itu berlangsung dalam suasana meriah dan dalam satu ruangan besar, para anggota baru dilantik di ruang khusus. Mereka secara bergantian masuk ke dalam ruangan, 3 orang setiap pelantikan, untuk memenuhi arahan Kementerian Kesehatan yang membatasi pertemuan maksimal 10 orang. Presiden Israel Reuven Rivlin memimpin acara tersebut setelah gedung parlemen disemprot disinfektan. Acara itu sendiri berlangsung setelah 2 pekan berakhirnya pemilu nasional yang memberi negara itu parlemen namun tidak memberi kepastian akan terbentuknya pemerintah yang stabil. Rivlin pada hari Senin menunjuk secara resmi pemimpin oposisi Benny Gantz bertanggung jawab untuk membentuk koalisi setelah mantan pensiunan panglima militer itu meraih mayoritas tipis rekomendasi dari para anggota parlemen baru. Namun banyak pihak meragukan usaha Gantz ini akan berhasil. Afrika Selatan telah mendeklarasikan bahwa wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana keamanan nasional. Mengingat skala dan kecepatan virus itu menyebar, sekarang jelas bahwa tidak ada satupun negara kebal dari penyakit itu atau terhindar dari dampaknya, kata Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa hari Minggu. Afrika Selatan memiliki 61 kasus penyakit itu. Ramaphosa mengatakan 50 kasus terkait dengan orang yang berpergian ke luar negeri, sisanya terjangkit di dalam negeri. Dalam usaha untuk membatasi keterpaparan rakyat dari virus corona, Afrika Selatan telah memperlakukan larangan kunjungan warga negara asing dari negara-negara berisiko tinggi. Saudara, demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Keputusan untuk meliburkan kegiatan belajar-mengajar di Kota Palu itu diambil dalam sebuah pertemuan yang digelar pada Minggu sore 15 Maret 2020 di Ruang Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan para kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansar Setiadi, mengatakan keputusan itu mulai berlaku pada Selasa 17 Maret 2020 yang meliputi 400-an sekolah dengan 50.000 peserta didik mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama atau sederajat yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Palu. Dalam masa libur oleh pihak sekolah, para siswa akan diberikan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah sehingga mereka tetap memiliki kegiatan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi wabah virus corona. Saat ini setidaknya terdapat 2 orang telah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu sejak Sabtu 14 Maret 2020. Selain itu, terdapat 18 orang lainnya berstatus dalam pemantauan.
Bahwa aktivitas belajar terhitung tanggal 17 ya, Maret 2020 kita alihkan ke rumah peserta didik.
Dia mengimbau kepada para orang tua peserta didik untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah.
Bahwa liburan ini anak-anak harus tetap di rumah sehingga betul-betul aktivitas pemindahan belajar dari sekolah ke rumah ini dapat berjalan dengan baik dan upaya untuk antisipasi penyebaran coronavirus di Kota Palu dapat terlaksana dengan baik.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Husaima kepada VOA mengatakan, dari 32 orang yang dalam pemantauan oleh pihaknya, 14 diantaranya sudah aman karena telah melewati masa inkubasi 14 hari. Sedangkan 18 lainnya masih dalam pengawasan. Mereka diketahui baru kembali dari Jepang. Menurutnya saat ini terdapat 2 orang yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu sejak Sabtu 14 Maret 2020. Kedua orang itu adalah perempuan berusia 62 tahun dan 16 tahun yang diketahui baru kembali dari Jakarta.
Jadi 14 sudah melewati 14 hari. Kemudian yang episode kedua baru 1 minggu. sebanyak 18 orang. Tidak dirawat ini yang 32. Iya, tidak ada yang sakit, cuman diawasi.
Selama masa libur yang berlangsung hingga 29 Maret itu, pihak sekolah diharapkan melakukan langkah-langkah pembersihan dan pembenahan sarana dan prasarana untuk memastikan lingkungan sekolah bersih dan steril.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menetapkan libur 14 hari untuk pelajar SMA dan SMK di Jawa Timur mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020. Meski libur, para pelajar tetap diminta belajar secara mandiri di rumah sebagai persiapan menghadapi ujian nasional pada 30 Maret 2020 mendatang. Putusan meliburkan juga didasari instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta proses belajar untuk sementara dilakukan di rumah.
Kami mohon kepada orang tua untuk betul-betul memonitor, membimbing putra putrinya bahwa kegiatan belajar di rumah adalah untuk persiapan mereka dalam mengikuti ujian nasional di SMA.
Selain itu, Kofifa juga memutuskan tetap akan menggelar ujian nasional tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK pada tanggal 16 hingga 19 Maret 2020. Kofifa meminta dilakukan pemantauan dan perlakuan khusus terkait kebersihan dan antisipasi potensi kerawanan saat pelaksanaan ujian.
Jadi besok akan dilaksanakan ujian nasional SMK, maka ujian nasional tetap berjalan. Kita meminta kepada para cabang dinas dan MKKS untuk segera mengkoordinasikan bahwa jarak di antara bangku minimal 1 meter dan kita minta disiapkan cuci tangan dengan posisi air yang mengalir supaya semuanya bisa termonitor dan memastikan bahwa mereka dalam keadaan bersih dan mengikuti ujian juga semua ruangan diharapkan dalam keadaan yang bersih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi menambahkan, untuk sekolah yang berintegrasi dengan asrama juga diliburkan, namun pelayanan keasramaan pada siswa tetap dapat diberikan. Sedangkan untuk sekolah berbasis agama seperti pondok pesantren, pihaknya masih mengkoordinasikan dengan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Jadi sekolah asrama juga libur, tetapi sekolah asrama itu terkadang siswanya itu datang yang dari jauh-jauh. Jadi asrama tetap memberikan pelayanan keasramaan, termasuk konsumsi dan lain sebagainya, tetap seperti normal, tetapi sekolahnya libur. Mau pulang boleh, mau tetap di asrama boleh.
Selain di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di bidang perhubungan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan untuk menyiapkan fasilitas cuci tangan, masker, hingga thermal gun. Kofifa meminta fasilitas kesehatan memantau orang-orang yang datang dari negara atau kawasan yang terjangkit virus corona agar dilakukan pelacakan, pemeriksaan, hingga isolasi terhadap orang-orang yang terindikasi memiliki gejala terjangkit virus corona.
Kami mengimbau kepada Bupati Wali Kota untuk menginstruksikan dinas kesehatan, puskesmas pembantu, polindes, dan Ponkesdes untuk melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang datang dari negara atau wilayah terjangkit.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam surat edaran yang diterbitkan Sabtu kemarin, Rektor ITB, Reini Wirahadikusuma, mengimbau para dosen untuk mengoptimalkan berbagai bentuk pembelajaran jarak jauh. Surat tersebut menulis, termasuk pemanfaatan fasilitas e-learning atau online dalam kerangka upaya pencegahan COVID-19, sesuai dengan arahan dari Direktorat Pendidikan dan Direktorat Pengembangan ITB. ITB, yang memiliki sekitar 20 ribu mahasiswa, juga membatalkan berbagai bentuk kegiatan, termasuk wisuda pada April 2020, kuliah umum, konferensi dan seminar, serta kegiatan mahasiswa yang melibatkan banyak peserta dari luar kampus. Kebijakan tersebut berlaku setidaknya sampai 30 April mendatang. Pihak kampus telah membatalkan kegiatan AUNQA International Conference 2020 yang sedianya digelar pada 16-19 Maret ini, dan menghadirkan beberapa peserta dari luar Indonesia.
Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto mengatakan ITB juga menutup kunjungan dari luar kampus untuk sementara waktu. Sementara itu, Universitas Pajajaran juga menerapkan kebijakan serupa. Rektor UNPAD, Rina Indiastuti, memerintahkan pembelajaran tatap muka diganti dengan metode daring mulai Rabu 18 Maret. Surat edaran tersebut mengatakan kegiatan akademik yang dimaksud termasuk kegiatan perkuliahan, tutorial, praktikum, bimbingan, ujian tengah semester, sidang usulan riset, dan sidang akhir skripsi, tesis, atau disertasi. UNPAD, yang memiliki sekitar 30.000 mahasiswa, juga mengimbau Civitas Akademika menjauhi kegiatan yang dihadiri banyak orang. Rektorat juga mengimbau tidak menyelenggarakan kegiatan baik akademik maupun non-akademik yang melibatkan banyak peserta. Langkah serupa diterapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, yang memiliki 32.000 mahasiswa dan kampus di 6 lokasi yang tersebar di Jawa Barat dan Banten. Dalam keterangan tertulisnya, Rektor UPI Asep Kadarohman mengatakan kegiatan praktik laboratorium dan praktik lapangan di UPI dan sekolah laboratorium percontohan dilakukan memanfaatkan media daring dan tugas disampaikan melalui video yang diunggah ke media daring. Perkuliahan online juga diberlakukan oleh Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani. Sementara Telkom University telah menunda wisuda bagi 1.400 mahasiswa yang sedianya dilakukan awal Maret ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ryuto Sikal melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini. Ketika COVID-19 pertama kali terjadi di Tiongkok, pakar penyakit infeksi di rumah sakit di Amerika Serikat mulai waspada. Fokusnya adalah pada persiapan para petugas medis. Robert Wiley dari Cleveland Clinic mengatakan,
"We're updating the skills and knowledge to the caregivers. That includes how to put on personal protective equipment."
Kami memperbarui keterampilan dan pengetahuan para perawat, termasuk bagaimana mengenakan peralatan perlindungan pribadi dan bagaimana melepaskannya sehingga kita tidak terinfeksi. Beberapa rumah sakit memiliki ruangan khusus untuk merawat pasien dengan penyakit yang sangat menular. Tetapi apakah semua rumah sakit benar-benar siap untuk COVID-19? Dr. Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center mengatakan,
That's a very difficult question to answer because it really depends on the demand. If there's a few patients,
itu merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena bergantung pada permintaan. Kalau hanya beberapa pasien, pasti. Tetapi kalau jumlahnya besar sekali, rumah sakit manapun di dunia ini tidak akan siap. Rumah sakit-rumah sakit di banyak negara menganjurkan pasien berkonsultasi dengan dokter mereka lewat Skype atau telepon. Dr. Stephen Witt dari University of Missouri Healthcare mengatakan,
"This is an excellent solution to both normal influenza season as well as instances like COVID-19.
Ini merupakan solusi yang bagus baik untuk musim influenza maupun kasus seperti COVID-19. Pasien bisa dievaluasi secara cepat, pertanyaan mereka dijawab, dan kami bisa mengusahakan pasien yang harus diopname dibawa ke rumah sakit dan pasien yang tidak perlu masuk rumah sakit tetap aman. Gagasan-gagasan lain termasuk pemeriksaan di kemah-kemah darurat atau malahan ketika orang berada di dalam kendaraan mereka," kata Dr. Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center.
80-85% of patients don't need to be hospitalized, can stay at home. So for those patients, that would be
80-85% dari pasien tidak perlu diopname dan bisa tinggal di rumah. Jadi untuk para pasien itu, gagasannya adalah menguji mereka, tetapi tidak sampai mereka harus benar-benar datang ke rumah sakit. CDC merencanakan untuk mengizinkan rumah sakit melakukan pengujian mereka sendiri yang akan memperpendek waktu untuk menunggu hasil tes dari beberapa hari menjadi beberapa jam saja. Salah satu keprihatinan terbesar adalah mencegah penyebaran virus ke staf rumah sakit atau pasien lain di bagian gawat darurat, kata Dr. Glenn Wortman.
Preventing the spread of this virus with any organization is going to be a challenge.
Mencegah penyebaran virus di dalam organisasi akan menjadi tantangan. Dalam hal tidak adanya vaksin atau perawatan, maka yang harus dilakukan adalah pendekatan tradisional berupa pencegahan infeksi. Jadi pada akhirnya, langkah utamanya adalah mengendalikan kuman-kuman virus ini. Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA di Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Seorang musisi biola membantu ahli bedah menghindari kerusakan otaknya selama operasi untuk mengangkat tumor dengan memainkan instrumennya di rumah sakit Inggris di mana prosedur inovatif ini dilakukan. Para ahli bedah muncul dengan konsep baru untuk memastikan bahwa bagian otak Dagmar Turner yang berkaitan dengan gerakan tangannya tidak terpengaruh selama prosedur dilakukan. Dagmar Turner adalah seorang musisi berusia 53 tahun. Ia bergabung dengan orkestra simfoni Isle of Wight di Inggris Selatan. Ia didiagnosis pada tahun 2013 menderita tumor setelah kejang saat konser. Akhirnya, Dagmar Turner memilih untuk melakukan operasi. Profesor K.U. Mars Askan, konsultan ahli bedah syaraf di Rumah Sakit King's College di London, muncul dengan rencana melindungi sel-sel vital yang terletak di bagian depan kanan otak Dagmar Turner. Area ini berdekatan dengan bagian otak yang mengontrol gerakan otot kecil dari tangan kiri yang diperlukan untuk mengatur nada dan timbre biola. Tim medis mengusulkan supaya Turner dibangunkan di tengah-tengah prosedur operasi agar dia bisa memainkan instrumen biolanya dan diawasi untuk memastikan koordinasi gerakan tangannya tidak terpengaruh. Profesor Ashkan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan sekitar 400 pengangkatan tumor setiap tahun yang sering dilakukan dengan membangunkan pasien untuk melakukan tes bahasa. Namun, ini pertama kali ada pasien yang memainkan alat musik selama berlangsung operasi. Profesor Ashkan menambahkan, mereka berhasil mengangkat lebih dari 90% tumor, termasuk area yang agresif, dan tetap mempertahankan fungsi penuh tangan kiri pasien. Turner tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau dia sudah tidak bisa memainkan biolanya lagi. Ahli bedah dari Rumah Sakit King's College memiliki rencana matang dalam pelaksanaan operasi dari pemetaan otak sampai menentukan posisi Dagmar untuk memainkan instrumennya. Turner, seorang ibu yang memiliki anak laki-laki berusia 13 tahun dan telah bermain biola sejak ia berumur 10 tahun, menjalani operasi pada Januari lalu, dan 3 hari kemudian sudah dibolehkan pulang. Berkat operasi ini, Dagmar Turner akan segera kembali bergabung dengan orkestranya. Karlina Amkas dan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Western High School atau SMA Western dibuka pada tahun 1844, diawali dengan sebuah gedung dengan satu ruang kelas kecil di Baltimore, Maryland. Sekarang sekolah tersebut masih terus bangga atas tradisi dan nilai-nilai yang dianutnya, yang mengajarkan para siswa untuk selalu belajar dengan baik, mencapai tujuan mereka, dan tidak memikirkan tentang stereotip gender. Kepala sekolah Western, Michelle White, mengatakan,
"Single sex education for young women."
Sekolah khusus putri menunjukkan pada mereka bahwa mereka punya sesuatu yang diperlukan untuk unggul, bahwa mereka dapat mengerjakan matematika, bahwa STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah bidang mereka. Semua itu sangat penting di tengah masyarakat yang tidak selalu menerima itu. Dan sekarang ini pun, dalam gerakan tagar Me Too, masyarakat masih tidak selalu ingin mengakui sumbangsi perempuan.
Alumni SMA Western ada yang menjadi politisi, ilmuwan, astronot, dan aktris Hollywood ketika feminisme dan kesetaraan gender belum menjadi keseharian. Sekolah ini terus bangga akan nilai-nilai dan tradisinya, terutama karena pendidikan khusus putra atau putri semakin jarang di Amerika. Kini hanya tersisa sekitar 1.000 sekolah semacam itu di Amerika. Para pelajar Western tampaknya tidak terusik oleh kelas yang sangat homogen ini. Salah seorang pelajar, Elizabeth, mengatakan,
"We're open with each other.
Kami terbuka satu sama lain. Ini persaudaraan yang luar biasa. Ini yang membantu saya sebagai pribadi menemukan apa yang saya mau dan siapa saya. Berasal dari sekolah dengan siswa campuran membuat kita selalu berusaha menyenangkan murid laki-laki agar mereka dapat melihat kita dan mengatakan, 'Oh, dia imut-imut.'"
Para pelajar menyatakan tidak saling bersaing satu sama lain di sekolah itu. Mereka justru saling membantu dan memanggil satu sama lain sebagai sister atau saudari. Para guru Western meyakini salah satu manfaat terbesar dari sekolah semacam ini adalah para siswa dapat unggul dalam pelajaran-pelajaran yang didominasi pelajar putra di sekolah dengan siswa campuran. Guru geometri Western Jonathan Scriber mengatakan,
I've taught computer science here and robotics.
Saya mengajar ilmu komputer di sini, robotik, dan bidang-bidang yang biasanya didominasi lelaki di sekolah-sekolah lainnya. Di sini mereka mengambil pelajaran itu tanpa merasa ada norma gender di tengah masyarakat terhadap bidang-bidang ini. Mereka kompetitif dalam hal ini, menyelaminya, dan banyak di antara mereka yang membuatnya sebagai unsur identitas pribadi mereka, bahwa mereka adalah bagian dari tim robotik atau belajar ilmu komputer.
Tahun ini, sekolah tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-176. Dan sementara kebanyakan sekolah di Amerika tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan khusus putra atau putri, para pelajar SMA Western sangat meyakini itulah masa depan mereka. Utami Husin, VOA Washington.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bagi penggemar musik pop, tahun 2020 merupakan tahun yang menggembirakan karena banyak penyanyi pop papan atas akan merilis album mereka, mulai dari Lady Gaga, Selena Gomez, Kesha, Halsey, dan Justin Bieber. Namun, sebagian penyanyi tersebut tidak akan menggelar tur musik sebanyak sebelumnya untuk mempromosikan album terbarunya. Mengapa demikian? Boy band terkenal asal Korea Selatan, BTS, hingga Justin Bieber mengungkapkan padatnya tur musik memiliki dampak terhadap kesehatan mental mereka. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, Selena Gomez dan Taylor Swift mengatakan mereka akan mempromosikan album terbarunya dengan jadwal tur musik yang lebih pendek. Gomez mengungkapkan ia harus membuat jadwal turnya hanya sedikit karena pernah mengalami kecemasan, depresi, lupus, dan gangguan mental lainnya akibat padatnya live show yang ia lakukan. Justin Bieber mengalami gangguan mental saat menggelar Purpose World Tour pada tahun 2017 dan membatalkan sebagian penampilannya. Ia akan menggelar tur kembali tahun ini karena sudah merasa lebih baik. Namun, ia siap membatalkan konsernya jika kembali mengalami gangguan kesehatan mental. Taylor Swift dikabarkan melakukan sedikit tur musik tahun ini karena ia hanya ingin melakukan pekerjaan sebatas yang dapat ia lakukan. I'm the bad guy. Duh. Penyanyi remaja yang sedang naik daun, Billie Eilish, kini sedang menggelar tur di berbagai penjuru dunia. Namun ia memastikan ada waktu luang untuk merasa rileks di tengah jadwalnya yang padat. Tahun lalu, Eilish mengungkapkan kepada majalah Rolling Stone bahwa jadwal turnya yang padat membuatnya mengalami serangan kecemasan di malam hari. Boy band BTS juga mengungkapkan mereka mengambil rehat untuk beristirahat dan mengisi tenaga setelah menggelar tur musik selama bertahun-tahun. Leo Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sementara wabah virus corona melambungkan permintaan akan masker di seluruh dunia sampai-sampai terjadi kekurangan global, pengusaha dan pemerintah Taiwan menemukan cara baru. Pemerintah Taiwan memberlakukan sistem pencatahan masker, sementara seorang pengembang aplikasi menciptakan platform bagi konsumen untuk melacak pasokan lokal. Pabrik masker Universal Incorporation di Tainan City, Taiwan Selatan, memproduksi masker yang sangat dicari masyarakat, terus-menerus sepanjang hari. Kementerian Kesehatan Taiwan meminta pabrik itu berproduksi demikian untuk memastikan ketersediaan pasokan, mencegah kepanikan yang meluas, dan untuk mencegah orang antre berjam-jam di luar apotek tanpa hasil. Berdasarkan peraturan pemerintah, warga dapat menggunakan kartu asuransi kesehatan mereka untuk membeli masker yang dijatah setiap minggu. Saat ini pembelian masker dijatah 3 buah per orang setiap minggu. Manajer pabrik Chen Jin Feng mengatakan, pendistribusian masker ke apotek dan masyarakat sangat efisien.
Seluruh hasil produksi diberikan kepada Menteri Kesehatan Taiwan. Lalu kantor pos ditugaskan untuk mengambilnya setiap hari dibawa oleh 2 truk penuh.
Masyarakat Taiwan sudah terbiasa mengenakan masker operasi setelah penyebaran SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome tahun 2003. Dengan meningkatnya kebutuhan masker pada perbakan virus corona sekarang ini, beberapa orang membuat inovasi. Howard Wu, pengembang perangkat lunak dan pemilik Good Ideas Studio Coworking Space di Tainan, semula mengumpulkan informasi dari media sosial agar kerabat dan temannya tahu di mana mereka bisa mendapatkan masker. Awal Februari lalu, Wu membuat aplikasi dan website untuk memudahkan pencarian masker.
Saya suka membuat aplikasi pelengkap. Ini menghemat waktu masyarakat dan mencegah pembelian ganda.
Pengguna cukup membuka aplikasi dan website-nya untuk mengecek apotek terdekat yang masih mempunyai pasokan. Tanpa perlu berada di lokasi, pengguna dapat menelpon apotek dan menanyakan stok mereka.
Inilah VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.